Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Creo que hay que resistir. Este ha sido mi lema. Pero hoy, ¿cuántas veces me he preguntado?
Sve jedno je kada se izgubi iluzija o večnom biću. Univerzum, tako viđen, jeste pakleni univerzum, jer živeti bez vere u nešto isto je što i ući u polni čin bez ljubavi.
La resistencia, como lo había sido el anarquismo,
ja teži da stupi u vezu sa drugim ja, sa nekim koji je jednako slobodan, sa svešću sličnom sopstvenoj. Samo na taj način može pobeći od samoće i ludila.
No puedo darles una respuesta. Si la supiera, saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen.
Čovjek je osvojio svet, ali izgubio samoga sebe. Nesiguran i nespokojan, iznova traži put do samoga sebe kroz pomrčinu. Nešto mu šapuće da je, uprko svemu, slobodan ili da to može biti, da on u svakom slučaju nije isto što i zupčanik. Ništa više, ali i ništa manje nego čovjek.
Vivimos apenas una vela, algo como lo que esperado.
Dakle, dobar dan.
Dobar dan.
To se tako.
Jesi ti dobra, loša ili zla? Koja si?
Pa to ne mogu ja da kažem.
Ne, ti moraš da budeš dobra.
Zašto?
Pa,
po
znaš
prirodi
kako,
stvari.
Po prirodi stvari, da.
A ti si onda loš i zao.
I jedno i drugo.
Pa, otko wow. Znam. Ne. Danas smo na početku stavili sve što smo imali da vam kažemo.
Doviđenje.
I pa ćemo puštiti muziku.
Laku noć.
Bolje što da kažu. Ali važno je da vam kažemo ovo šta ste slušali. Neko kao naš gost, Ivan je već rekao ko je. Mislim, ne ko je on, nego koga smo slušali. Slušali smo Ernesta Sabata, čudesnog čoveka, stogodišnjaka, nažalost otišao je prošle godine.
Skoro stogodišnjak, da.
Skoro, ali...
Za malo.
Da. Slušali smo insert iz njegovih eseja. Malo se pozabavite njime kad budete imali vremena. Bavio se izuzetnom naukom i onda je Batalio otišao u književnost. Je li to, šta mislite, je li to neobičan zaokret? Nije. Filozofija, umetnost, nauka su vrlo bliski.
Pa jesu, da, ovaj, mislim, to je možda postalo, postao je čudan zaokret, nekako, kao umetnici ne znaju ništa o nauci, tako. Ali još je Vinaver govorio da je to potpuno prevaziđeno nakon naučne revolucije, da ona budeš umetnik, ne znaš ništa o nauci, to je kao potpuno smešno.
A zamisli Isaka Njutna koji se bavio svim i svačim u isto vreme.
Dobro, verovatno da je misao u pitanju, važna je misao i na koji način je kažeš to je, tako?
Pa ne, meni se čini, samo sam razmišljala, uvek ispadne da su ti koji pređu iz nauke u umetnost nekako bolji kao umetnici nego ovi koji, i češći je taj transfer nego obrnuti. Mislim, ja bar ne mogu ni jednog sad primjera se setim umetnik koji se proslavio kao...
Ali kojim redosledom?
A pa dobro, to je
neozbiljno. Ne, on je doprinao nešto ozbiljno nauci o leptirima. Otkrio neku vrstu, opisao, šta ja znam.
Da.
Hmm. Ja zamislim ono na Bokovo kako lovi leptire. To.
Interesantna tema za razmišljanje.
Ali vidiš, mi možda nađemo nekog leptira na zelenom. Mogućno.
Na zelenom
to je
uvek.
Deo naših vesti.
Šta kaže vesti? Vesti.
Vesti.
Gde su na vesti?
Ne mora. Zeleno, volite zeleno.
Ajde. Sad će, evo ih vesti. Evo.
3x3. Vesti.
Dakle, ponovit ću ovo namerno. Zeleno, volim te zeleno.
2, 3, 4, koliko si stavio uzvičnik?
9.
Ajde ti dalje
9.
Čitaj. Dobro.
Mogu odmah ti kažem 9. Uvijek stavljam 9. Leto je iza ćoška i, za one koji žive u velikim gradovima, to znači da će prolećno zagrevanje ubrzo ustupiti mesto pretećim vrućinama. Zeleni krovovi bi mogli da pomognu tako što će koliko toliko regulisati temperaturu, dajući ljudima toliko potreban predah.
Toronto je prvi grad u Severnoj Americi u kome zakon propisuje obavezne zelene krovove. Ne radi se o farbanju. Zeleni krov, poznat još i kao živi krov, podrazumeva postavljanje i upotrebu različitih biljnih vrsta radi stvaranja barijere između sunčevih zraka i ravnih pločica ili crepova na krovovima.
Jedan. Biljke koje vole sunce, a vole ih, sve, kao rezultat te ljubavi apsorbuju njegovu toplotnu energiju, pa će se zgrade i njihovi stanari osjećati mnogo komfornije pri nešto nižim temperaturama.
Nova zakonska regulativa u Toronto obavezuje, ovo mi nije greška, da sve zgrade veličine preko 2000 kvadratnih metara površine moraju da zelenilom pokriju 20 do 60% površine svojih krovova, a ovaj zakon stupa na snagu 30. aprila 2012.
Tako je, ali pošto mi idemo vremenski nešto ispred njih, onda možda još nije. Evo sad će ovih trenutaka, da.
Stopama Toronta će uskoro krenuti drugi gradovi, pre svega Chicago i New York.
Na ovaj način predviđa se ušteda 34% toplotne energije zimi, ali i redukcija letnjih pregrevanja za čak 84%.
I to nije jedina prednost živih krovova.
Pored pomoći u hlađenju gradova, zeleni krovovi prečišćavaju i vazduh i vodu i stvaraju mirne oaze za ljude, ptice i insekte u ionako zagađenom betonom i asfaltom pokrivenom okruženju.
Asocijacije. Asocijacije.
Земля, с этой высоты 175-300 километров, просматривается очень хорошо. Вид поверхности Земли примерно такой же, как мы можем наблюдать.
Sa te visine 175 do 300 km zemlja može da se posmatra vrlo lepo. Zemlja ima vrlo karakterističan, jako lep plavi oreol. On se odlično zapaža kada posmatraš horizont. Pri izlasku iz senke sunce se lagano pojavljuje i presijava kroz zemljinu atmosferu. I tada, taj oreol dobija malo drugačiju boju. Na samom horizontu zemljine površine može se uočiti jarko narandžasta boja, koja zatim prelazi kroz sve dugine nijanse, dalje u plavu, sivu, violetnu i crnu boju neba.
Этот ореол очень хорошо просматривается, когда наблюдаешь горизонт, плавный переход от нежно-голубого цвета, светло-голубого, через голубой, синий, фиолетовый и черный, черный цвет неба.
Да.
Преиспитуемо и гости су схватили.
Преиспитуемо се, да. Зелена боја, Гагарин је видео плаву и све остале дугине боје из свог космичког брода.
А Кристина је писала O Lajki, jel?
Da, to je neka
Lajka bajka.
Radio drama u stvari o Lajki, pošto je to zgodno jer ne vidimo psa, tako da sve može kroz tu kombinaciju monologa, u stvari se cela priča odvija tokom tog njenog putovanja.
Lajkini monolozi.
Pa da, tako, od prilike. To je forma drame. Da. Mislim, još nije snimljena, pa zato smo se mi sad, dok je trajalo ovo.
Opa, evo najave ekskluzivne.
Hoće biti na našem?
Ne znam to još uvek, pošto se dogovaram sa rediteljkom da li ćemo to da radimo, mislim, samostalno u nekoj drugoj produkciji ili ovde.
Mm-hmm. Pa dobro, ste došli šta god, kad god.
Da, imamo tekst, to je za sad ok.
Pa naravno.
Javite nam samo ko šta, gde, kuda, kako i zašto.
A šta su uradili da bi Dunav bio ponovo plav? Šta da kažem, znam.
Kaži znam.
Znam.
Znam, rekla je.
3x3. Znam.
A zna i?
Kaži, pa kaži.
Ja da kažem.
Pa kaži.
Zna i Vesna. Samo što neće da se uključi sad. Ali uključit će nam se Aleksandra Danilović. Alo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav za sve slušalce Radio Beograda i za Vesnu Jacu, najbolje voditelje.
Wow. O,
hvala.
Ovo smo naručili.
Ovo nije naručeno sad ozbiljno.
Ne plaćena reklama.
Aleksandra, kako je izgledalo? Znači, vi ste iz one ekipe Dunav u srcu, pokušavate da vratite Dunav u plavu boju, nadam se, jel?
Je
li bio mnogo zelen ovih dana kad ste okolinu njegovu čistili?
Pa, prozeleneo je, da tako kažem. U subotu je organizovana velika akcija posle silnih onih kiša koje su padale protekle nedelje. U subotu nas je poslužilo lepo vreme i preko 150 učenika naše škole, uključujući 11 nastavnika, predstavnika mesne zajednice i ponešto roditelja, moram da kažem da se roditelji ovaj put malo izdali.
Da. A reč je o Batajnici i školi Svetislav Golubović Mitraljeta, je li tako?
Upravo tako. Sređivali smo desnu obalu Dunava i prilazni put ka Dunavu. Preko 30 vreća smeća raznorazno smo pokupili, a predstavnici mesne zajednice su potrudili da to tog popodneva sve odvezu. Mi smo čak i proverili juče i odvezeno je sve.
Nadam se da će te vreće i smeće ostati samo u Rimi, da neće moći da se ponavljaju. Ili neko bio svestan toga šta ste vi radili?
Pa, malo je oni koji su svesni, vi ste jedna od ekipa, mediji su nažalost ostali gluvi, osim Radio Beograda, za sve naše vapaje da nam pomognu u toj promociji akcije i da svi zajedno malo više povedemo računa, da je Dunav naročito u donjem toku, a to pripada upravo i Republika Srbija kroz koju teče reka Dunav, najprljaviji. Odnosno okolina Dunava koja ugrožava čitav ekosistem jedne od najznačajnijih reka, ne samo Evrope, nego i čitavog sveta.
Aleksandra, kad god vam treba naša medijska pomoć ili bilo koja druga koju možemo da vam uputimo, tu smo sa vama, pozdravite decu i evo da kažem čestitamo vam na upornosti.
Hvala, hvala i vama i pozdrav za sve vas od Dunav u srcu tima.
Hvala.
Hvala, prijatno.
Ja, što je lep Dunav. Znaš, kažu da...
Pa divan je Dunav, ali mislim da smo mi jedna od retkih zemalja, odnosno jedan od retkih gradova koji imaju to što imaju i koji beže sa reka.
Da. Hajde, hajde da se vraćamo.
Imate veze sa rekom?
Pa ja u principu imam, ali ja sam živjela jedno vreme u Višnjici, tamo recimo vam je reka, ne znam, na kilometar, sad zavisi koliko ste na brdu, ali nemate prilaz nikakav. Mislim, ima
upravo
samo jedan ulaz kod one Adehue. Tako da mislim i da hoćete, nećete sad kroz Mude idete i tako.
Da, nažalost je tako.
Mogu bi Dunav lako da bude plav jednim receptom, isto naučim, koji je koristio poslastičar Pele iz moje Varošice. Kad je jedan naš prijatelj otvorio poslastičarnicu, pravio limunadu i nikako nije mogla da dobije onu žutu boju, onu baš super. I onda je zvao Čika Pela, koji je iskusni poslastičar tamo godinama, on je Goranac. I onda je on donao neku farbu u prahu i samo kaže ovako, je stavio i 10 litara limunade, onako postalo žuto, žuto. Može se sipati neka farba u Dunav, onako plava, može se ofarba.
Nemoj samo plavi kamen da si
da. Neka bezopasna, šta ja znam.
Nema, ja sam recimo se kupala bezbedno u Dunavu, naučila da plivam. To je doduše davno bilo, ali u Dunavu je moglo da se kupa.
Ja sam pecao i u Timoku, nije to problem. Davno.
Bilo jedno. Hoćeš da ispereš ono što si zao?
Nego vezujem se na, nadovezujem se na ovo što si rekla, u stvari, stvarno, mogli smo da se kupamo u Timoku, mogli smo da pecamo, sad više to ne postoji.
To znači kad ulovi pecaroš ribu u Timoku i kaže, sada mi ispuniš zlatnu ribicu, da mi ispuniš tri želje, ona kaže, šta god hoćeš, samo me ne vraćaju u Timoku.
Pa eto, to je to. Ajmo dalje s vestima.
Ajmo.
3 puta 3. Vesti.
Learning best when you rest. Da, da se sve, da. Sve u slogovima, ovaj u stihovima danas.
Evo i ovo se rimuje. Najbolje učite kad se odmarate.
Najefikasniji način da usvojite nove informacije je da dremnete posle učenja.
Dremkanje na času. Svi oni koji su to činili ili čine, moglo bi se reći da su bili u pravu. Naravno, pod uslovom da su pre toga pažljivo slušali i učili nešto novo.
Jessica Payne, psiholog sa Notre Dame univerziteta, sa svojim kolegama proučavala 207 studenta koji su redovno spavali ne na času, nego noću. Nastavnici su birali studente da bi učili neke stvari u 9 prepodne ili 9 uveče i vraćali se na testiranje posle pola sata, 12 sati ili 24 sata.
Deklarativno pamćenje koje su proučavali se odnosi na sposobnost da se zapamte činjenice i događaji. Tu možemo sagledati memoriju događaja, epizodijsko pamćenje i memoriju činjenica u vezi sa svetom. To je takozvana semantička memorija, odnosno značenja suštinski zapamćenih iskustava.
Rutinski koristimo obe vrste memorije.
Test ponovljen posle 12 sati je pokazao da više pamtimo posle noćnog sna. Međutim, najviše je pokazao retest posle 24 sata. Bolje ćete nešto prihvatiti kada posle učenja idete na spavanje nego ako ste celoga dana budni posle učenja novog.
Stručnjaci dakle tvrde kako je san odmah posle učenja nečeg novog veoma koristan za pamćenje. I to se odnosi na obe vrste memorije, na učenje povezanih i nepovezanih rečeničkih celina.
Imajte ovu informaciju na umu pre nego što pođete na spavanje.
Skrenite pažnju sobstvenom mozgu na šta da se koncentriše. Pokušajte, možda upali. Samo što nisi ništa naučio, ali...
Tri puta tri. Asocijacije. Asocijacije.
Evo ga ovaj.
Ej, tvorci! Nemate na tim šipkama, a? To je zato što nepravilno ustajete. Ja ne ustajem... Ja iskačem iz kreveta.
Znamo to, pričali ste nam.
Ti, znaš, visiš tu kod džigerica. Ja sam usavršio stil iskakanja. Gledaj vamo. Uvek iskačem iz kreveta, ulevo, sa što jačim odrazom. Sistemom kosohica sa elementima... Vodravnog skoka u vis.
Evo ja skačem, profesor. I već mi struji krv.
Da prostruji krv i drugim lenjim bubama. Ustaj gore. Spremi se. Evo i koleginica će sa nama. Raskorak. I... Jedan, dva, tri, četiri. Dva, dva, tri, četiri. Opet. Dva, tri, četiri. Dobro. Dva, Ovo je zviždao!
3 puta 3. Znam!
Da bismo znali, ja ću vam pročitati nešto ako niste, a treba. Pouzdano sam znao da je taj namještaj poslednja stvar iz kuće koju ću prodati ako budem baš morao, ne dao Bog. Namještaj je bio u formi stroge geometrijske abstrakcije sa dominirajućom figurom kocke, realizovan u kombinaciji svetlo smeđe hrastovine i crnog telećeg boksa. Iskren da budem, bio je prilično neudoban, ali zato beše užitak za oko. Milina je bila gledati te divne komade. Slobodan Tišma, Bernardijeva soba, Ninova nagrada za prošlu godinu, ali i da nije bilo tako, a zasluženo jeste, mi bismo vas pozvali. Gospodin Slobodan Tišma sa nama, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro. Mi
smo imali asocijaciju, odnosno znam, na našu priču o učenju i spavanju. Vi ste mi rekli u kratkom razgovoru da i vi imate asocijaciju u vezi sa ovim.
Da, pa spavanje je normalno uvek povezano sa sobom, mislim, sa nekim, tako da kažem, nameštajem. Čovjek danas spava na krevetu, ne na tlu, na zemlji. Iako može da se spava i na goloj zemlji, ima ona čuvena slika carinika Rusoa gde neka prilika leži na tlu noći, a njuška je neki lav.
Mm-hmm.
To to je ovaj,
da,
to je neka druga situacija, ali mi spavamo normalno u zatvorenom prostoru i uvijek je tu pitanje neki namještaj, neki krevet na kome ležimo.
Da li imate utisak kako živite na drugom spratu, da ne kažem na 15. spratu nekog solitera, da li spavate u prostoru i lebdite ili spavate na nečem?
Pa ne znam, nemam takvo iskustvo da kažem, ja nikada nisam stanovao, ja stanujem u prizemlju, znači tako reći na ulici. Parking je tu odmah ispod prozora, tako da nemam ovaj taj osjećaj vrtoglavice. Ja ne vjerujem da bi mogu da stanem negdje na 15. spratu.
Da.
To je verovatno vrlo ovako, kako bih rekao, jedna nestabilna pozicija. Osjećaj vrtoglavice i to sigurno nije dobro za spavanje.
Zašto je Bernardijeva soba neudobna?
Pa neudobna je zato što to je u stvari ta, kako bih rekao, moda bila, to je taj visoki modernizam gdje je u stvari sve bilo, kako bih rekao, podređeno estetici. Znači, samo tom izgledu i lepoti, a udobnost je bila u drugom planu. Znači, nije se puno o tome vodilo računa. To je jednostavno bilo tako vreme.
Kažu danas da, da se vraća to vreme, da nismo daleko pobegli od njega.
Pa možda, ja ne znam, sad to je pitanje, ali ovo vreme naše, pre svega, bitna je ta funkcionalnost, praktičnost i tako dalje. U nekom smislu on jeste praktičan, mislim, za održavanje, jednostavanje.
Da, nikoga ne dira, samo ga gleda. Može se da dobro održava.
Tako i šta, ali mislim, ali samo sedanje u Bernardijevoj fotelji nije bog zna šta neki ugođe, pošto ona nije nešto tapacirana, ona je tvrda, tako da kažem. Isto krevet je onako isto neki asketski ležaj, mislim, koji ima samo taj dušek od džine i ništa koji je tanak. Nema nikakvih zaklona, čovjek nema neki osjećaj da je, kako bi rekao, ušuškan u neki prostor, nego je više izložen, tako da kažem.
Da, da, u tome jeste značenje.
Da.
Jedno značenje od mnogih značenja vaše knjige. Ja vam zahvaljujem i očekujem da ćemo imati prilike da i više razgovaramo o ovoj zaista izuzetnoj knjizi. Hvala vam.
Hvala,
hvala vam.
Gospodin Slobodan Tišma i Bernardijeva soba. Naša preporuka za danas.
3 puta 3. Vesti.
Znamo li se mi od nekud?
Jasno.
Možda iz studija?
Lice i glas su dva glavne činioce u procesu kojim prepoznajemo druge ljude.
Istraživači sa instituta Max Planck su otkrili postojanje direktnih strukturnih veza sačinjenih od vlaknastih puteva između delova ljudskog mozga zaduženih za prepoznavanje lica i prepoznavanje glasa.
Razmena informacija koja je omogućena ovim vezama između te dva dela mozga nam pomaže u identifikaciji bliskih ljudi u svakodnevnim situacijama, ali i u otežanim uslovima.
Uobičajeno se smatra da su prepoznavanje glasa i lica dva potpuno razdvojena procesa koji kombinovano deluju tek na višim procesnim nivoima.
Međutim, vođa istraživačkog tima Katarina von Kreikstein tvrdi da su delovi mozga zaduženi za prepoznavanje lica aktiviraju i kada čujemo poznat glas.
Helen Blank, član ovog tima, je dokazala postojanje strukturnih veza između ova dva dela mozga tako što ih je locirala, mereći reakcije mozga na različite glasove i lica i koristeći snimke tih reakcija snimanih difuzno magnetnom rezonancom.
Po njenim rečima, najzanimljiviji deo ovog eksperimenta je to što se čini da su delovi mozga zaduženi za prepoznavanje lica mnogo jače povezani sa delovima čiji je zadatak da prepoznaju glas, uprkos činjenici da je proces prepoznavanja lica generalno na mnogo višem nivou od prepoznavanja glasa.
Ove direktne veze u našim mozgovima se koriste u svakodnevnom životu da simuliraju lice onoga čiji glas čujemo, odnosno da nam omoguće da ga zamislimo dok sa njim, na primjer, razgovaramo telefonom.
Ipak, prava priroda ovih procesa i informacija koje se razmenjuju između ova dva dela mozga i dalje ostaje nerazjašnjena.
Mystery remains.
Mislim da će naši gosti moći da nam razjasne više o tome. Pretpostavljam da ste na FDU učili takve stvari, a?
Boga mi.
Aha.
Kako iz kog predmeta?
Aha.
Pa učilo se dosta tih nekih tehničkih stvari, da, frekvencija, glasa, tonova i tako to.
To ćete nam reći, samo da mi damo našu asocijaciju, a vi ćete vašu na sto, pa da vidimo.
Čina, Ana, izvijela vinske
All in.
Asop.
Asocijacije.
Asocijacije.
Kuc, kuc, kuc na vrata. Otvorite, dječice, vrata. Ja sam vaša mama. Nosim vam nešto lijepo. Jarici pojuriše vratima. Glas je bio nježan i mek. Vratila se majka kući. A onda se jedno Jare dosjeti. Stanite. Znate šta nam je mama govorila? Lukav je vuk. Moramo i gledati i slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Pa ako je bijela, otvorit ćemo. Poslušaše Jarici. A najmanje Jare reče. Stavi šapu na prozor, da vidimo jesi li ti naša majka. Prevari se vuk, lakom i proždrljiv, pokaza šapu. A Jarici, užasnuti, vidješe da je crna. I povikaše u glas. Nećemo ti otvoriti. Ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja crna i velika. Znamo mi ko si ti. Ti si vuk.
3x3.
Znam.
Dakle, više gosti nego mi.
Je sviša na pesme, malo ja, malo ti, više ja nego ti.
Pa da, da se će više gosti pričati ovo. Pozovemo goste, oni jadni samo klimaju glavom, što se na radiju ne vidi, ali ovoga puta neće biti tako, jer su naši gosti došli. Tribina je radio na film, ali tako? Ili...
Radio na filmu kao instrument pobune, to je bila
da. Tema. Kristina Đuković i Ivan Velisavljević, filmski kritičari. Ali ono što je nama interesantno, ono što smo malo prečuli, Ivane, od tebe, da ste razne stvari učili i na fakultetu. To je nama radijskim ljudima veoma zanimljivo. Ta glasovni preobražaj. Jeste imali tu vrstu priče?
Imali smo, da, ali meni su to delovali kao ove vaše vesti, mislim ova jedna vest, nepovezane rečenice preko koje ste morali da spavate da biste nešto naučili. Pa smo onda, ja pošto sam dosta spavao na fakultetu, onda sam te glasove čuo onako
ili,
pomešano,
ili
pa sam sad, da, sve sam naučio.
Jeste, pa da, da vidiš zašto si ti pametan.
Čekaj, ti, da pogodim, ti u stvari ne voliš realizam što se slikarstva tiče, ti voliš neku abstrakciju.
Ja volim nadrealizam.
Aha,
dobro, uklapa se.
Ima onaj realni aikido, ja volim nadrealni aikido.
Odlično.
Recimo, da, ako vas protivnik napadne, vrisnite u krug.
Odlično, bravo. Ali ako si izračunao kvadraturu kruga, onda već da, možemo da raspravimo.
Nije laš. A ti, Kristina, šta voliš?
Od slikarstva?
Šta god. Pričaj,
pa ne znam, ja možda volim impresionizam Van Gogha.
Mm-hmm. Danas je današnji dan.
Te flekave slike.
Da. Danas je njegov dan. Mislim da je na današnji dan rođen Van Gogh. Yes,
on je sigurno imao veze sa glasom, jer je pola čuva, pola baš i nije, pošto je sve kuo. Ma da ne znam, to ima veze,
nema
da osjećaš uho.
Ja mislim da nema.
Ne, jedino što mu je, jedino što bez školjke malo ti je slabiji prijem.
Paš da komponuješ bez čula sluha, to je...
Da, to zamislite kao Beethoven je bio kao glupa komponuo. Zamislite da ono slep, naslikaš Monalizu.
Aha.
To mi je tako nekako slično.
Vidiš. Svašta će nama još da padne
napoli. Zavisi da li je rođen slep. To
da, da mislim, oslepiš kao u jednom trenutku i onda slikaš kao što je on ogluveo, pa napisao 9. simfoniju, tako sad, ne znam, neki slikar kao oslepeo, pa naslika Monalizu, to mi je, mislim, fascinira sam time.
Da, mnogi umetnici to kažu da je Momo Kapor u posljednjih godina jako loše video i da je sve više slikao u odnosu na ono što je pisao.
A što se tiče sad nekih drugih grana umetnosti, film kao instrument pobune, odnosno radio kao instrument pobune na filmu, vuče sobom neke druge asocijacije. Ko je gledao Vendetu, nek digne ruku. 2-2. Hoćemo Vendetu.
Ko se seća Vendetu?
Hoćemo Vendetu.
Vendetu, hoćemo.
Može. Vendeta i evo za Vesnu samo Anthony. Dobre. Anthony.
Thank you.
name per girl. Number girl, number girl now. I got my heart here in my hands. I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings on time.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Eko.
Gotovo, Eko, puštaj. Dakle, naši gosti Kristina Đuković i Ivan Velisavljević, filmski kritičari, održali jednu zanimljivu tribinu. Dobro što je zanimljiva tribina, nego zanimljivo ono o čemu su oni govorili, čime su se bavili.
A severna tribina ili južna?
Fejan, radio kao predmet nostalgije, to je jedna od stavke, ja? Yes. S tim vašim razgovorima. Filmovi u kojima se sa nostalgijom gleda na period kada je radio zauzimao prvo mesto među medijima, te prema starim i prevaziđenim radijskim formama, zvezdama i u vezi sa tim nevinošću medijskog delovanja na ljude. Ovo sam podvukla, čini mi se da je to onako što se mene tiče možda na jedno centralno pitanje kome bih ja posvetila ovaj deo razgovora. Verovatno postoji i druga strana. Ako postoji nevinost medijskog delovanja na ljude, postoji i nekakav aktivizam koji radio ima. Kakva je bila nevinost i kad je nestala?
Doba nevinosti, da. Kad je isteklo?
Nevinost je počela kad je radio već prestao da bude nevin. Mislim, ona je upisivana u nostalgiju za radio. Svi ti filmovi su nastali nakon zlatnog perioda radija. i to dosta nakon Zlatnog perioda radi, i onda se, samo po sebi, jer, jel, kako su se nostalgično osvrtali, onda su i upisivali tu nevinost koja možda i nije postojala u to vreme. Kad pogledate razvoj radija, znači ono istorijske činjenice, sociološke, kako je radio zapravo nastao, da je bio vezan za vojsku, da je bilo dosta zabrana frekvencije, da je bilo ukidanje FM-a, jel, i tako dalje. Ali onda kad je sve to prošlo, kad se radio ustalio u sferama korporativnog biznisa, recimo u Americi, ili javnog servisa, onda se recimo Woody Allen sećao kako je to bilo kad su svi slušali radio, i više ga je u stvari zanimalo da s nostalgijom pogleda svoje detinjstvo i na period, ne znam, pred drugi svjetski rat, i na, ne znam, odrastanje u New Yorku, nego da sad komentariše radio i njegovu eventualnu nevinost. Više je to povezano s nekom nostalgijom prema odrastanju.
Koji nauci po tebi najviše odgovara na radio? Nekoj estetici, nekim estetskim naukama, recimo nekoj poeziji, sociologiji? Da li misliš da je radio odgovor na društvena zbivanja?
Pa mislim da jeste, da. Mislim, ali svaki medij je odgovor, pretpostavljam, na društvena zbivanja, s tim što radio po meni najviše pripada nekoj erotologiji, na primjer, ako tako nešto postoji, verujem da postoji, ili seksologiji čak. Mm-hmm. Radio ima nešto erotski u sebi, jer taj glas o kom smo pričali, kako je to
pod uslovom da je glas. Da,
koji se pojavljuju na radiju, mislim, osim muzike šumova.
Mm-hmm. Misliš ono i kao Barry White?
Da, kao Barry White. Ili kao u Talk to Me, ovom radiju crnačkom. Pošalju, kad mu jedna slušateljka pošalje, mislim, Bruce ili tako nešto, Rudnjak, on kaže, it's not me, it's the voice. Mm-hmm. Oni ne znaju kako ja izgledam, on je onako ogroman čovjek, mislim, nije baš neki lepuškar. Ali kako je Lombard govorio, radio je erotska mešavina, ne znam, tona je načina govora u prostoru.
A šta je televizija?
Televizija je užasna. Televizija je kao ona, ne znam. Mislim, kod televizije nemate to erotski, ona je dosta kontrolisana, ona se bavi senzacijama, ona je spektakl na neki način, što možda radio bio eventualno u svojim tim početcima.
Dobro, kada je rad svetova.
Da, ali televizija je mnogo više spektakl, šarenio, smenjivanje nekih slika.
Radio je više istine, jel?
Pa, da. Više je možda neka interakcija u teoriji. Dakle, i možete da radite nešto drugo dok je slušate. Televizija želi vašu pažnju. Ona želi da se usmerite na nju i da gledate šta se tamo događa.
Ona vas isisava.
Da.
A ti si se bavila u ovom delu, jesi se bavila nostalgijom ili si se bavila aktivizmom radi?
Pa u principu to je to, ta prva tema koju ste pomenuli, se bavi više nostalgijom. Ali u dosta filmova u principu se prepliću ta nostalgija i taj kao aktivizam, kako bih rekla. Naprimjer, ima u tom filmu Woody Allena, mislim, jeste centralna tema taj neki, kako da kažem, romantični prikaz tog vremena, ali isto tako, mislim, to kad ste pominjali, da li je to, ja ne mislim da je to samo stvar našeg učitavanja. Znači, u svakom slučaju, sve što je danas razvijeno na radiju ili na televiziji kao neka vrsta manipulacije, se danas toliko to uigralo da u to vreme kad vratite film, znači kad su bili počeci tih praksi, one su na neki način i simpatične. Naprimjer, ako čujete reklame iz tog perioda, koje su kao isto htjele ljudima
muziku,
da prodaju proizvode i ne znam šta.
A i muziku.
Da. Ali su na neki način naivne, znači kao da ih je smišljalo neko dete, i zbog toga mogu da nam budu simpatične.
Pa misliš da je naivna doba bila?
Pa mislim, kao neke umetničke forme.
Ne, ali je to doba bilo naivno?
Naravno da ne, znači u to doba, mislim, drugim ljudima pretpostavljam da je bilo kao nama što su
sad
našli.
Bila je ona divna, naivna reklama u rukavicama kombinata sport, nijedna lopta nije neuhvatljiva. Kaže, i tako dalje, i tako dalje.
Da, mislim da je to smo na predanju govorili da je Goebbels rekao, nikad ne bismo osvojili Nemačku da nismo imali radio. Mislim, to kao naivnosti radija.
Da, ali i sama gluma, ako govorimo o filmu, i ne samo na filmu, nego radio, i to je postojala vreme patetike, jel? Kada se tekst izgovarao na poseban način, a posle ga je menjao, da li je to pratilo i radio i njegovo poniranje ili nije?
Pa recimo, samo na polju jezika, ako pogledate, u to vreme su svi morali, mislim, i danas spikeri, ali recimo spikeri koji čitaju vesti pričaju tako pravilno i prolaze kroz tu neku obuku, dok na primjer većina voditelja danas, pa ne samo to, nego im je dat veći prostor za njihov neki stil i način govora, znači nije sve uniformisano.
Da, treba postoji jedno i drugo.
Jeste. Prosto zavisi od forme i od žanra radijskog. Mm-hmm. Ovaj, a u to vrijeme su svi prosto, čak i u radiodramama su svi pričali lektorisan govor je bio i tako.
Da. Dobro, to može da ima i svoje dobre i loše osobine u svakom slučaju. Pretpostavljam da ste imali lektora na fakultetu da se bavio tim stvari. Kako izgleda lektor na film? Šta radi lektor na film u tom smislu?
Ali ima veze lektor, rektor i to.
Da li postoji lektor? Naravno, napraviš namernu grešku, padeš ili ne znam je.
Ja mislim da ne postoji uopšte lektor.
Postoji ovi kao dialog coach u Hollywoodu, pa vas on uči ako treba neki dijalekat kao na radio dođe, pa vas uči kako da govorite, ne znam, južnjački, tako. Ali kod nas, ne znam da na filmu, možda jedino glumci rade nešto samostalno kad treba, ne znam, da glume južnjački ili niški ili već kakav dijalekat.
Ali vi, kad smo već jedan i drugi medij su suštinski se bave jezikom, da li je potrebno baviti se kvalitetnim izražavanjem? Kud se dede gramatika koju smo onoliko...
Pa ja mislim da nije prosto zavisno od forme. Ako vi imate sad, na primjer, radiodramu ili bilo kakvu vrstu fikcije, čak i ovaj vaš dijalog koji vas dvoje vodite je na neki način uslovljen, znači vi ipak znate da ste u studiju i to, i bilo bi potpuno suludo da vi se trudite da pričate pravilno i da se toliko koncentrišete na to, prosto cijela ta spontanost u nekom vašem dijalogu bi se izgubila.
Da, opet s druge strane, mislim, ja nemam ništa protiv standarda, dakle ono, književni standard treba da se čuje na radio, ali isto tako radio bi po meni je bio zanimljiviji kad prikažeš tu šarenilo govora. Dakle, jedno je književni standard, ok, to imamo na, ne znam, javnom servisu, emisijama, pa vi čujete dikciju, pa čujete kako to pravilno, pa lektori ispravljaju pravilne akcente i tako da.
Ne samo akcente, nego i koliko se greši u jeziku, jako svakako.
Ali, ali ja sam kao tu potpuno liberalan. Ima jedna zanimljiva, kad ste pominjali asocijacije, Krležina, ova knjiga Djetinjstvo u Agramu, gde on 42. sluša radio NDH, tadašnji, koji pokušao da vrati te kao pravilne hrvatske izraze iz doba kraja 19. veka, kad je protiv mađarizacije ili germanizacije počelo da se u hrvatskom lingvistici smišljaju reči poput krugoval za radio, recimo. Mm-hmm. I onda Krleža govori kako njegova baka tako govorila i kako su svi to prihvatili spontano krajem 19. veka, i to je bilo prirodno da ljudi tako govore, jer su, ne znam, prihvatili te reči, a kako je 42. kad je to potpuno neprirodno, to nametanje kao standarda u jednom totalitarnom režimu i da to baš ide putem radija. Znači, nekad je to kao
jezik
i loše.
Jezik može da bude veoma u funkciji i politike i govora mržnje, ali ovoga puta sam ja htjela da vas pitam baš o čistoti jezika, koliko treba da se pazi i da se vodi računa i koliko može, da li neki drugi medij, film ili na kome je ostala borba za jezik?
Pa ja mislim na kome je uvijek i bila, na lingvistima, pretpostavljam, i na ljudima koji se time bave. Ja sam inače protiv tog nametanja čistoće jezika i to meni, ja sam za kvarenje srpskog jezika. Kao što je rekao Hose Sela, novelovac, ono, pisac ili čovjek koji se kreativno bavi jezikom, ako ne želi da ga uništi, od tog nema ništa.
Ali Cvetko Lejinović, čuveni slikar koji nažalost više nije živ i koji je slikao, sećate se, ona teška bela platna sa crnom linijom, je tu apstrakciju izvodio do nivoa crtice, da iz nje vidiš, recimo, akt. Ali je počeo od savršenog portreta. Da bi ga kvario, moraš da ga znaš.
A to je istina, da.
Ja sam samo za kvarenje. Pa čujte, vi sad znate sve tehnike kvarenja.
Ti si
kvarenje.
Neki destruktivac.
Pa da, ali mislim, mi smo već naučili kroz avangardu i visoki modernizam i sve to, mi smo već naučili koje su tehnike kvarenja. One su postale sad isti, legitimne kao i ove druge.
A moraš da znaš da kvariš? Ako ne znaš...
Ako ne znaš, evo, lepo rekao, čovjek, napraviš totalitarni režim i pokoriš se.
Znate kako funkcioniše.
A on se polira, u stvari sve zna, kao neće da zna.
Da, i nije napravio jednu gramatičku grešku koliko se ja.
Za razliku od mene.
To su vam godine represije, onda to internalizujete, represiju.
Represiju u školi ili u društvu?
I u školi, i u društvu.
I sad nagradno pitanje, šta totalni režim proizvodi?
Totalitarni režim proizvodi...
Proizvodi?
Paštet.
Da.
Proizvodi.
Znate, mislim dok jedem paštet.
Hodam sad kao zombi. Hodam sad kao zombi.
Evo nas ponovo, još koji mi, još samo, da, baš još koji minut. Znate za one hemijske olovke u kojima su bili mali radioaparati ili mali tranzistori koji su nošeni na utakmice? Je li to nostalgični radio, je li to radio pobune ili je li to određeno vreme? Šta je to?
Pa ja mislim da su tranzistori generalno, isto je vjerojatno neka vrsta tranzistora kao...
Ti znaš šta je tranzistor?
Znam.
Dobro, dobro, mislim.
Mislim da su danas potpuno, ja nikog ne znam koji ima tranzistor, moj tata ima tranzistor, kao
njegu. Eto, viš da znaš.
Dobro, znam njega, ali on je, mislim, čudno.
Evo, upoznaću to ja s mojom mamom, nema problema, pa ću znati dvoje.
Čudno čovjek ima tranzistor.
Da, zato što baš ne pamti kad sam videla kod nekog da imaju tranzistor, tako da nam je to... u smislu aparata kao nam je promaklo možda na ovom predavanju, malo smo pričali o kao obliku radija i tom njegovom izgledu konkretno, da, ali verovatno jeste to neki retro, kako bi rekla danas čovek, kako bi kupio namerno.
Prave danas
retro. Prave se oni, da, retro kao MP3 playeri, pa izgledaju kao tranzistori.
Ali, koliko ja, naravno, vrlo laički u odnosu na vaše znanje u vezi sa filmovima, ali koliko vidim, i danas u mnogim američkim komercijalnim filmovima u malim varošima centralno mesto je radio stanica oko koje se dešava nešto. Da li je to neka religija, da li je to neka ljubavna veza ili tako?
Pa ima u američkim filmima su kao dve teme, ono, baš u ovim povijesnim se radim. Znači, jedno je zajednica, znači to, bilo koja vrsta lokalne zajednice. Porodica, manjinska zajednica, verska. Malo mesto, verska zajednica, koja se okupi oko radio stanice, koja toj zajednici daje glas, da možda se čuje u društvu. A ovo drugu sad stvar sam zaboravio.
Nema veze.
Znači nije ni bitno.
Ali se saopštavaju političke odluke, odnosno američki predsjednik, ja mislim da i dan danas svoje važne stvari saopštava preko radija. Jel slušaš radija?
Da.
Kako?
Pa ja uglavnom slušam...
Preko tranzistora.
Mislite kako, gde sedim?
Ne, znaš šta slušaš?
Ne, slušam preko kompjutera, uglavnom imam taj tatin tranzistor, mislim, koji pozajmio povremeno. Ne. Mislim, u principu, znam da sam ga jednom nosila kad sam putovala vozom i to nema šanse, mislim, naravno, mešaju se stanice, ali je super prijem, da. Ali najviše preko kompjutera.
Ili mobilni telefon?
E, pa to ne. Mislim, u principu da nisam ni isprobala tu opciju.
Može. Da. A ti?
Kako da ne, meni je Kristina kupila jedan radio za rođendan. Tako da to mi stoji u spavaćoj sobi, to slušam u spavaćoj sobi. U dnevnoj sobi slušam isto preko kompjutera, tako mi je najnostavnije. Mogu nešto da snimim brzo, pošto većinu vremena provedem u ovoj sobi. A pošto sam često putao vozom, recimo prethodne 2-3 godine na relaciji Beograd-Zagreb, onda sam slušao i radio drame, snimim ih na MP3, pa kao slušam
neka tako dosta. Ja si dalje
užasavam slušanja preko kompjutera, osim ako internet radio.
Dobro.
To moram priznati.
Dragan Radulović, Branislav Jerković, Nataša Mančić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović Butrić
i
Bokača. Bože Darmandić. Nismo rekli zašto slušamo Serge Leone, odnosno Ennio Morriconea. Zato što je na današnji dan, pored Ernesta Sabata, i pozdravio nas i Serge Leone. Pa eto,
čajeni odlaz
i razgovori u šumi.
Razgovori u šumi.
Božidar Mandić.
Deco, zdravo.
Zdravo.
Ana, mama, da li ti voliš da ideš u Beograd? Jesi bila nekad?
Bila sam.
Kako se tebi čini Beograd?
Super.
Super. I šta sad vas dve, kad ona dođe iz Beograda, ode, šta vi radite vas dve?
Pa, igramo se, ide malo kod njih. Aha. Igramo se, jedna sam išla kod njih i videla sam kornjaču, pa je otišla.
Kornjača, ali brza kornjača?
Spora.
Spora je.
Spora je. A ti vidiš nekad
kornjače? Da, dosta ih ima kod nas.
A sad pada malo kiša?
Da.
Da li ima sad jedna životinja koja se javlja ovako sa...
Da.
Kako se zove?
Kako se
Daž?
Devnjak? Ima devnjak, on...
Daš devnjak?
Da.
On ima, kako izgleda, ajde opiši.
Crne boje, ima i žute tačke.
Tačno, bravo. A znaš zašto ima te narandžaste tačke?
Ne znam.
Da ga niko ne sme, da?
Da ga vidi.
Da ga zgazi, da, mora da čuvamo, da, i tako.
Da.
A šta ima još od životinja ovde u zagrađu? Jel ima lisica?
Ima, ima...
Jel ima...
Ima ptica dosta.
Ve?
Veverica, kornjača.
Pu?
Puno.
Puže?
Puževa.
Puževa ima. Jeste nekad prestigli puže? Šta mislite? Jeste prestigli nekad
puže? Ne,
da. Ti ideš u školu, u koji razred?
Treći.
Treći?
Da.
Je li težak?
Nije, baš...
A gdje ideš u školu?
Narodnik.
Jel ideš peške ili kako?
Tata nas vozi.
A kako je tvoj tata išao u škole, znaš isto?
Ne.
Oni su vratno išli peške?
Da.
Jel vas ima društva?
Ima dosta.
Koliko vas ima na selu, eto?
Na selu?
Da.
Ima gore, na brdu ima Aco, Sandra, Ivana, Nemanja i Teodora.
A u Beogradu koliko ima?
Pa, ima nas...
Sa... 150?
Ne.
Ne, manje. Jel voliš da dođeš ovdje kod babe i dede?
Volim.
Jel imate pčele?
Ne. Kod... Ne, imamo kod druge pčele.
Kod druge pčele imaš babu?
Da.
Dobro, može. A jel imate vi pčele?
Ne.
Nemate. A šta ti radiš još ovako? Pomažeš babi i dedi?
Da.
Šta pomažeš? Baš me, recimo, vunu, ovce?
Da, da, to.
I kako pomažete to?
Pa, baba prevošiša ovce, pa onda se stavi na nešto, ne znam, na presilicu.
Malo drnda?
Da, i posle plete čarape.
Aha. A je znaš ti da pleteš ili?
Ne.
A je znaš da predeš vunu?
Ne, i to.
Hoćeš da naučiš kada...
Pa, probat ću da naučim.
A reci, Ana, jel bi volila da ideš u grad? Živiš li ti lepo ovde?
Bolje u gradu živeti, bolje ima da se školuje dosta.
Aha, dobro, ali lepo i ovde?
Da.
Zato što uživam, je li tako?
Da.
Eto, Ana dođe kod tebe, dođe u društvo, jel?
Da.
I kad se vraćaš u grad?
Pa, ne znam.
Za nekoliko dana.
Da.
A recite, evo sad ovde vidimo, šta je ovo ovde? Obe da mi opišete, šta je?
Cveće.
Cveće, šta ti misliš, šta je to?
Ovo je srce, cveće.
Srce, a šta je ovo žuto i crveno?
Ovo su lale.
Lali, ko to neguje?
Baba Mica.
Baba Mica to neguje, pa ume ona to da pogreši nešto, ili to?
Ne.
Ne zna, ona zna ko da je studirala fakultet, jel da, u vezi cveća, jel tako? Pa na selu svi znaju, svi imaju tako odgajano cveće.
Da, svi.
Jel to lepo?
Svi. Da.
Jel miriše?
Da.
Dobro. Ane, da vas pozdravim. Zdravo.
Zdravo.
Zdravo, Ane.
Zdravo.
Zdravo.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.